Бүген Татарстан Дәүләт Советында социаль юнәлешле коммерция ишел булмаган ойышмаларның 5-нче республика форумының пленар утырышы узды. Аның эшендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Аның сүзләренчә, республика президенты Рөстәм Миннеханов Дәүләт Советына уйламасында республика үсеше программаларын һәм проектларын тормышка ашыруга иҗтимагый берләшмәләренә активрак җәлеп итү бурычын куйган. Дәүләт хакимияте органнары һәм гражданнар җәмгыяте бердәм эшләргә тиеш дип билгеләп үтте парламент рәисе.
Рәхәтләнеп сорашабыз. Менә апрель аенда гына сорашкан идек, күрешкән идек. Менә яңа формасын табып, сезнең белән бергә, минем уйлавым буенча, менә әле яңа президент табылдым. Рөстәм Миңниханов тагын белән күп кенә мәсьәләләрне шишеп, аңардан да сәламнәрне сезгә җиткерәм. Эшегез белән бик канагат, менә шундый актив кешеләр бергә җыелгач, хөкүмәт белән, дәүләт органнары белән безнең уйланган планга корган эшләребез, Алла берса, воплотим жизнь.
Бүген Зәйдә реконструкциядән соң Россия Ичке эшләр министрлыгының Зәй районы буенча бүлеген ачу тантанасы булды. Чарада Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Татарстан хөкүмәте рәисе хокук саклау структуралары хезмәткәрләрен яхшы хезмәт шартлары белән тәэмин итү хакимият органнары өчен иң мөһим бурычларның берсе дип билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, бүлекнең яңартылган бинасында хезмәткәрләр эше өчен генә түгел, килүчеләр өчен дә уңайлы шартлар тудырылган. Татарстан буенча эчке эшләр министры Артем Хахорин матди техник базаны ныгыту мәсьәләләрен хәл итүдә ярдәм күрсәткәннәре өчен республика җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Чара кысаларында ведомство бүләкләре дә тапшырылды. Зәй муниципаль районына эшлекле сәфәре кысаларында Алексей Песошин Татарстан вице-премьеры авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров белән урып җыю компаниясының темплары белән танышты һәм аграрийлар белән очрашты. Район буенча урып җыю мәйданы 36700 гектар тәшкил итә. Бүгенгә игенчеләр 21000 гектар, ягъни 58% мәйданнан уңышны җыеп алган инде. 105000 тоннадан артык ашлык суктырылган. Зәй районы республикада иң югары уңыш алучыларының берсе, гектарыннан 49,2 центнер. Узган атнада шикәр чигендерен җыя башладылар. Барлыгы 173000 тоннага кадәр ашлык һәм 468000 тонна шикәр чигендере җыеп алу планлаштырыла. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Зәй районы авыл хуҗалыгы өлкәсендә лидерларның берсе дип ассызыклады. Урып җыю темплары буенча да, уңыш буенча да сез иң яхшылар рәтендә. Барыгызга да эшегез өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Алексей Песошин. Гомумән алганда республикада быел 1,488,997 гектардан уңыш җыеп алу фаразлана. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 59%-ында уңыш алынган. Бөртекле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы 3,358,000 тонна. Уңыш җыелган мәйдан 883,425 гектар тәшкил итә. Һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш җыела. Узган тәүлектә Татарстанда 131000 кеше коронавирус инфекциясе яктырган. Соңгы 6 көн дәвамында көн саен ковид яктыруның 100 яңа очрагы теркәлә. Алдагы көндә ковид яктыру очраклары арту аркасында республика электр транспортында хезмәткәрләр өчен битлек режимы кертелде. Соңрак пассажирларга да битлек киеп йөрергә киңәш ителде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 24 август, чәршәмбе көнне, аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми, җил төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан толган. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, республиканың көнбатыш районнарында 18 градуска кадәр җылы. Көндез һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булачак.